Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Vores reporter August har simpelthen kørt bundtrålet ud over Christiansborg for at se, hvilke politikere, der vil være med til at diskutere, om Danmark måske i fremtiden skal kopiere den franske løsningsmodel på klimakrisen, nemlig at forbyde flyrejser, hvor man kan tage den samme tur med tog på 2,5 timer. Det lykkedes at fange to. De hører egentlig til i samme blok, men de er fuldstændig uenige. Det er SF og Alternativet. Du kan selv prøve at gætte, hvem af dem, der synes, det er en god idé at lægge hindringer i vejen for flyrejser. Det indslag udspiller sig om cirka 10 minutter her i Radio 4 morgen, når vi er færdige med at diskutere, om de første 2 måneder i gymnasiet skal være alkoholfri.
Det skal vi nemlig. Og så skal vi også i den her time, Kasper, eller jeg skal spise noget tun.
Ja, der findes så mange forskellige, og der er vidt forskellige priser inden for dåsetun. Det er jo pinse om lidt, så jeg tænkte, jeg var nødt til at gå i fiskefamilien på en eller anden måde i torsdagstesten.
Ja.
Så der er 3 forskellige produkter, du skal smage, og så skal vi finde ud af, om den, der koster 3 gange så meget som den anden, den er 3 gange så lækker. Det udspiller sig 7.50 her i Radio 4 morgen. Også historien om, at alt for mange bilister kører for stærkt ved vejarbejde. Vejdirektoratet gør, hvad de kan, men det er åbenbart svært at lære, at der gælder andre hastighedsbegrænsninger på motorvejen, når der går levende mennesker og reparerer vejen ved siden af. Det er nogle af historierne i Radio 4 morgen i dag.
Og din værter her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach. Klokken, den er 6:07.
Radio 4 taler med Danmark.
De første 2 måneder i gymnasiet skal være uden alkohol. Sådan lyder en opfordring til ungdomsuddannelserne fra Sundhedsstyrelsen sammen med organisationen Danske Erhvervsskoler og Danske Gymnasier. Fester, arrangementer og introture, det er det citat. Fester, arrangementer og introture, som er arrangeret af skolerne eller tutorer, er helt alkoholfri indtil ultimo september gældende for alle årgange på skolen. Det giver mulighed for, at de unge kan knytte venskaber og etablere sig socialt, uden at det er alkoholen, der bliver omdrejningspunkt for fællesskaberne og festerne. Det kræver lidt forberedelse, men der er heldigvis stadig tid til at lægge nogle nye rammer for de kommende elever, lyder det blandt andet i en fælles appel til landets gymnasier og erhvervsskoler. Henrik Nevers er formand i Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skal det her nu laves om?
Ja, det er fordi, vi jo ønsker at have en inkluderende og en ansvarlig festkultur på gymnasierne og erhvervsskolerne. Og når vi også går ud med det, så det er jo fordi, det er i starten af uddannelsesforløbet, altså når de unge mennesker, de kommer fra folkeskolen, grundskolen og så til os, så er der nogle meget skyhøje forventninger til, hvor meget man skal drikke, når man for eksempel starter i gymnasiet. Og det er det, vi ønsker at arbejde med. Og der er det altså, der kan det være benhårdt at starte på en ungdomsuddannelse, og så allerede inden for den første uge, hvor man ikke rigtig kender sine nye kammerater, at så skal der drikkes rigtig meget. Så derfor er vi fælles om den anbefaling sammen med Sundhedsstyrelsen om, at udskyde alkoholstarten, som I også fortalte i indslaget, altså hen til tidligst ultimo september.
Ligesom gymnasierektorerne har deres sammenslutning, har gymnasieeleverne også en sammenslutning. Madeleine Stenberg Williams er forkvinde der. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad har I imod det forslag?
Vi er imod forslaget på baggrund af, som Henrik også siger, forslaget ligger op til, at man bare udskyder unges alkoholforbrug senere hen i livet. Vi oplever, at der er rigtig mange unge, der kommer med en forestilling omkring, at man drikker enormt meget alkohol ude på gymnasierne. Og der synes vi altså, at skolerne har en forpligtelse i at skabe nogle trygge rammer, hvor det er, at man også lærer unge, at den forestilling, de har omkring, at man drikker sig i hegnet hver dag, ikke passer, at vi faktisk godt kan have en sund alkoholkultur, hvor man ikke nødvendigvis skal drikke, hvor man har mulighed for ikke at drikke, men at alkohol selvfølgelig kan være et tilvalg for dem, der har behov for det, eller har lyst til det.
Okay, nu bliver jeg faktisk overrasket. Så det, du efterlyser, det er ikke mere alkohol, eller lige så meget alkohol, som der plejer at være, men det er også mindre alkohol, bare på en anden måde mindre alkohol. Forstår jeg det rigtigt?
Ja, altså vi har jo prøvet på flere måder at se, hvordan det er, vi kan forbedre alkoholkulturen på. Der synes vi altså, det er vigtigt, at skolerne har en rolle i at spille. Vi synes overhovedet ikke, man skal forbyde alkohol, fordi at lige meget hvad, så ved vi, at unge har en forestilling om, at man skal ud og feste, at man skal ud og drikke, når man går i gymnasiet. Og det har de også lov til, fordi mange af dem er jo gamle nok til at købe alkohol. Så hvis ikke vi faciliterer nogle fester ude på skolerne, så bliver festerne bare rykket hen et andet sted, i en parke, en parkeringsplads eller andre steder, hvor der ikke er ansvarlige folk til stede. Og så kan der bare ske flere ulykker, og det synes vi er enormt problematisk, at man ligger op til, at man lige pludselig vil skubbe eleverne væk for nogle meget mere trygge rammer, end der er i forvejen.
Henrik Nevers, du kommer til at holde gymnasiefester uden elever, fordi de finder et andet sted, hvor der er sjovere at være. Hvad siger du til det argument?
Ej, det tror jeg faktisk ikke kommer til at ske, og det er jo også vigtigt, det er jo ikke et alkoholforbud, og det er heller ikke et forbud mod at holde fester. Det er spørgsmål om, at hvornår vi holder den første fest. Og så, altså vi holder jo typisk på gymnasierne 4-5 fester om året. Det er et spørgsmål om, hvornår vi starter på dem. Vi ved jo, at der er meget, meget store, hvad hedder det, forventninger til, eleverne har store forventninger til sig selv og hinanden, når de starter, specielt til hinanden, hvor meget der skal drikkes. Og det er den kultur, som vi ønsker at arbejde med.
Hvor ved du egentlig det fra? Hvilke forventninger de har?
Jamen det ved man faktisk fra undersøgelser, at eleverne de forventer meget, også af de andre, at man forventer, at der bliver drukket meget på gymnasiet. Der har man sådan en urealistisk forventning. Og noget af det, som vi jo traditionelt har problemer med, det er blandt de her førfester, hvor man drikker rigtig meget stærk spiritus, inden man kommer op på skolerne. Det har vi så arbejdet meget med ude på skolerne og siger til eleverne, jamen vi vil ikke have, at man kommer og er, for at sige det på jævn dansk, stankberuset. Og det er en kultur, som vi faktisk har arbejdet rigtig meget med at komme langt med. Men det er også en kultur, som stadigvæk er der, og derfor mener vi også, det er nødvendigt, at man tager snakken ud på skolerne. Det er jo enig med Madeline i. Selvfølgelig skal vi have en dialog med vores elever, men vi er også nødt til at sætte nogle rammer for, hvordan det skal foregå på en offentlig uddannelsesinstitution.
Men vil du så bare udskyde alt det der vanvid med 2 måneder, og så køre tingene, som de plejer at køre?
Det vi ønsker netop, det er at sige, at vi udskyder alkoholstarten på gymnasierne, og så har vi arbejdet igennem de sidste 5 år ude på gymnasierne rigtig meget, også på erhvervsskolerne med alkoholkulturen. Blandt andet med, at vi siger, at vi vil ikke have, at man kommer meget fuld, når festerne starter, og også, at der altid er vagter, man altid kan få hjælp, hvis det er det, og vi ikke udskænker mere, end hvad der svarer til almindelig fadelsstyrke.
Madeline Steenberg-Williams, er der noget i det her, du ikke bryder dig om?
Flere ting. Altså, han siger jo først og fremmest, at det ikke er et forbud. Det er det jo. Altså, det er jo en karensperiode på 2 måneder, hvor man ikke vil servere alkohol ude på skolerne. Derudover så påpeger de også, at forfester og private fester er problemet, når vi snakker om unges alkoholkultur. De lægger nu op til, at der ikke vil være faciliteret nogle fester, hvor der ikke er, altså, hvor der faktisk ikke er de her forfester. Så de lægger jo bare op til, at der skal være endnu flere private fester. De lægger op til, at der kommer til at være endnu flere unge mennesker, der tager ud og drikker nogle steder, hvor der ikke er ansvarlige folk til stede, hvor de ikke kan nedbryde de fordomme, de har omkring alkoholkulturen i gymnasiet. Fordi hvis der ikke er nogen skole, hvis der ikke er nogen måske forældre eller andre mennesker til at facilitere nogle ordentlige rammer, så kommer deres forventninger bare til at fortsætte, fordi så oplever eller så opnår de bare deres egne forventninger. Og det synes jeg er bekymrende. Jeg synes, at det er bekymrende, at man ikke lægger mere vægt på, at sådan nogle her rammer kommer til at udsætte flere unge for overgreb. Vi kan se flere steder, man laver undersøgelser inde på området, at unge mennesker til fester, de oplever flere overgreb eller uønskede fysiske berøringer, når det er ude for skolens rammer. Altså jeg synes simpelthen ikke, man tænker nok på, hvor stor en påvirkning det her kan have for ungdommen. Fordi lige meget hvad, vi unge, vi vil gerne ud og feste, vi er gamle nok til at drikke alkohol. Altså hvis der ikke er nogen, der faciliterer en ordentlig festkultur, festmiljø for os, jamen så finder vi det et andet sted. Og jeg synes, det er uansvarligt, at skolerne ikke tager ansvar for at skabe nogle sikre rammer. Der er ingen, der siger, at alkohol skal være centrum på festerne. Altså vi synes, at alkohol skal være et tilvalg. Vi synes, der skal ligges nogle ordentlige rammer for, hvordan det er, vi fester med hinanden. Og det synes alle vores elever også.
Henrik Nevers, det er de unge mennesker, du vil passe på, og nu hører du, at de unge mennesker synes, at I ikke tager ansvar på at passe på dem, når I gør det på den her måde. Hvilket indtryk gør det?
Jeg er simpelthen ikke enig i, at det er uansvarligt også. Jeg synes også, man skal se det i lyset af, at det er en anbefaling, der er sammen med de danske sundhedsmyndigheder. Altså det er jo sammen med Sundhedsstyrelsen. Så jeg synes uansvarligt at for forkert ord. Jeg synes, det er rigtigt, at elevernes forældre, fordi det jo er jo typisk elever og unge mennesker, der er under 18 år, at forældrene skal mere på banen. Det er noget af det, vi også prøver ud på skolerne, for en dialog med vores forældre om, at de er kommet med i den her problematik. Og det er jo rigtigt, at mange af festerne foregår derhjemme, og der er det jo altså forældrene, som skal på banen, og det er dem, der også skal være ansvarlige. Så jeg er helt enig i, at forældrene spiller en meget, meget stor rolle her. Men jeg synes ikke, vi er uansvarlige. Tværtimod, så er det, at vi tager ansvar for de arrangementer, der foregår hos os. Uanset hvad, så holder vi jo 4-5 fester, hvornår vi end lægger dem om året. Og så er der jo, det kan man regne ud, der er rigtig mange fredag og lørdag tilbage om året, hvor man kan gå i byen. Og det er helt okay, det har vi ikke noget imod. Men vi kan tage ansvar for de fester, vi holder, og ikke flere end dem.
Du tager bare ordet, hvis du har noget at sige. Madeleine Stenberg-William.
Jamen, altså, jeg synes bare, det er så ærgerligt, fordi du hører da godt mene, det ikke er uansvarligt, men det er enormt naivt at tro, at sådan nogle her fester ikke kommer til at blive faciliteret andre steder, og der har man altså bare et ansvar som en uddannelsesinstitution, som er der til at danne unge mennesker, som er der til at skabe nogle sociale rammer for unge mennesker, som der oprigtigt står i vores formålsparagraf, så er det vi der for at danne samfundsborgere i den moderne verden, og det betyder også, det handler også om, at vi skal give unge nogle kompetencer for, i forhold til, hvordan det er, man befinder sig med en anden sociale kontekst. Og der er det jo oplagt, at uddannelsesinstitutioner skaber de her sociale kontekst, som de har gjort i årtier, som vi har gjort for evigt og altid. Altså, jeg synes simpelthen, der ligger så stort et ansvar, og det her forslag ligner bare en masse rektorer, der har behov for at gør skolen til at se lidt pænere ud, fordi her på skolerne drikker vi ikke alkohol, men ude for skolerne, jamen så er det jo ikke skolens ansvar, så hvis der er noget dårligt, der sker, jamen så kan skolerne have deres hænder helt rene.
Ja, helt enig er I ikke, Henrik Nevers. Jeg skal bare lige være sikker, inden vi runder af her, altså hvor vedtaget er det her? Er det et faktum, at det bliver sådan efter sommerferien? Eller er det bare
altså,
en opfordring?
Altså hvis det står i brevet, så... Ja, det er en opfordring, at man ser, at man arbejder med det og på de her områder. Jeg vil bare sige, altså, vi kommer jo til, at det gør vi uanset hvad ude på skolerne, laver alle mulige andre arrangementer for eleverne i starten omkring det sociale miljø, hvor det ikke handler om alkohol. Det kan jeg jo også høre om alle enige i, at det skal ikke kun handle om alkohol. Så det er, og det kommer vi også formentlig til at lave, tror mange skoler. Vi laver det også på fredag og så videre, så vi arbejder med elevernes sociale miljø. Det er jo trods alt det handler om. Altså, det er, at eleverne, grunden til, at vi overhovedet holder fest på gymnasierne, det er jo for... og kigge eleverne sammen på det sociale miljø, det er jo ikke for, at vi skal drive barvirksomhed. Det er jo for, at eleverne skal lære hinanden at kende, og det kommer vi til at arbejde med, uanset hvad.
Okay. Men bare lige, altså, for at forstå det, skal det helt ud i pap. Hvilke gymnasier er det så? Altså, er det alle gymnasier, eller er det nogle af gymnasierne, der vil droppe alkohol i 2 måneder?
Nu har vi skrevet ud til alle gymnasier og også erhvervsskoler, det vil sige, det er jo faktisk alle ungdomsuddannelserne i Danmark, så derfor tror jeg, at der er mange, der vil gøre det. Jeg kan ikke sidde og ramse op, hvem det er, det har vi ikke fået tilbagemeldinger på, okay. Men vi har skrevet ud til dem alle sammen, og det tror jeg da også, at man vil se på og så planlægge det. Jeg tror også, man vil have en dialog med eleverne ude på skolerne.
Ja. Tak i hvert fald til jer begge to for at være med her.
Selv tak.
Madeleine Stenberg-Williams er forkvinde i Danske Gymnasier. Det var sammenslutning, og Henrik Nevers er formand i Danske Gymnasier, og som han er rektor på Roskilde Gymnasium. Og som det blev sagt til sidst, det er altså en opfordring, der er begyndt inde i Sundhedsstyrelsen, og som allierer sig med både danske erhvervsskoler og danske gymnasier om den her, ja, det her projekt, som man er opfordret til, at de første 2 måneder i gymnasiet skal være uden alkohol. Klokken er 7:18.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Storken er en dejlig flyver. Koen har en dejlig flyver.
På utallige opfordringer.
Er der storkenyt?
Der er storkenyt. Der har ikke rigtig været storkenyt et stykke tid, så jeg har besluttet mig for, at det, der ligesom er dagens storkenyt, det er lige sådan en opsummering på, hvordan går det i de danske storkereder.
Ja, tak.
Og som du ved, så har jeg lavet den store nyhedsjingle, når der er kæmpe nyt. Det her, den spiller jeg ikke i dag, fordi i dag er det sådan mere, du ved, en update.
Det er ikke gul bjælke.
Det er ikke gul bjælke, det er sådan mere, hvordan går det egentlig ude i storkereden? Og det er et rigtig godt storkerår, det kan jeg altså starte med at sige. No. Den tegner lovende 2023 storkeårgangen. Så det, vi skal kigge på i dag, Kasper, det er sådan lidt æg og unger.
Du lytter til Æg og Unger med Michael Robach. Sig frem, min mand.
Ja, nu skal du høre, vi tager både nogle af de kendte og de mere ukendte redder. Vi skal jo godt omkring. Redden i Smedager i Sønderjylland, det er nok den mest kendte. Det er TV Syds TV-redde. Det er der, hvor de sender live fra 24/7.
Okay.
Ja.
Hvad sker der der?
Ja, der sker det, at i redden bor Connie og storkekendere som mig selv, vil vide, at Connie tidligere var partner med Clyde. Men nu har hun fået en anden fyr. Den tyske, han storker.
Hvad hedder han?
Ja, det lød lidt for frækt, ikke? Men den tyske Hansdorg, så TV Syd gav ham en nyt navn, hedder han Torkil.
Nå, den tyske Hansdorg Torkil. Ja. Godt så.
Men altså, Conny lagde 5 æg. 3 gik til. Men
det lyder som gode.
Ja,
så er der 2 tilbage.
Så er der 2 tilbage. Ja. Og de klækkede. 2 levedygtige unger er i redden. Og det er fint. Det er godt. Altså, de der storkeæg går faktisk til tit og storkeunger. Så 2 ud af 5 er faktisk meget fint. Så er der Clyde, altså Connys eksmand. Han bor i Reden i Jæsing med sin nye dame Annika, der tidligere dannede par med Tommy, men han druknede i en gylletak. Her er der også unger i Reden, der er usikkert, hvor mange der er. Og så bliver vi nede i Sønderjylland, og vi tager nu til Ubjerg, som ligger ved Tønder, og der bor et ung storkepark. Her er der æg i Reden. Eksperterne, altså ikke mig, men nogle af de andre eksperter, strides en lille smule om, hvornår æggene klækkes, men det bliver formentlig inden for et par uger. Det var storkerne i Sønderjylland, og de er mest i Sønderjylland, det må jeg sige. Men ja, der er jo også en storkerede i Ramten midt på Djursland. Der er gang i den, der er æg, og der forventes at være unge omkring 7. juni på Sjælland. Den har vi slet ikke hørt om.
Nej.
Gunsø Lille ved Roskilde. En unge i Reden. Og så er der Kjeld.
Ja, Kjeld, som ikke har fundet nogen hele dag endnu, eller hvad?
Nej, præcis. Kjeld i Reden i Bæk, Marksbro, som er TV MidtVest TV-rede. Der sker ikke noget.
Okay.
Og han prøvede endda at bygge sommerhus og alt muligt andet for at lokke nogle damer til, men der er ikke sket noget. Men det var dagens stort nyt.
Godt. Æg og unger med Michael Robach, klokken er 7.21.
Radio 4 taler med Danmark.
I Frankrig er det nu slut med at flyve indenrigs, hvis rejsen kan klares med tog inden for 2,5 timer, det skriver det amerikanske medie Forbes. I første omgang, der gælder forbuddet for indenrigsflyvninger mellem lufthavnen Paris og Lille og byerne Nantes, Lyon og Bordeaux. Det handler om at nedbringe landets CO2-udslip. Og hvis det her forsøg bliver en succes efter 3 år, så vil man indføre det på flere ruter. Spørgsmålet er så, om vi skal lade os inspirere franskmændene og gøre noget lignende i Danmark. Godmorgen, Sofie Lippert, transportordfører for SF. Du mener, at sådan et forslag her i Danmark ville få flere til at tage bilen?
Altså, i første omgang ville det jo ikke gøre noget, for der findes slet ikke meget bekendt flyruter i Danmark, som kan klares på 2,5 timer i tog. Men hvis vi forestiller os nogle af de kortere flyruter i Danmark, for eksempel Aarhus-København, så er jeg bange for, at der bare er flere, der vil sætte sig alene ind i deres personbil og tage hurtigfærgen, og så har vi sparet præcis intet CO2 på det.
Du har helt ret i, at det kan måske være svært at lave sådan en en-til-en sammenligning med Frankrig og Danmark, så vi taler også sådan, mere principperne, men så du synes egentlig, det som udgangspunkt ikke er en god idé?
Jeg kan godt se, jeg drømmer også om en dag, hvor indenrigsflyvninger ikke er nødvendige, men i Danmark har vi lige nu ikke gode nok grønne alternativer. Altså toget er simpelthen ikke et attraktivt nok alternativ endnu til, at det er meningsfuldt at sige, at vi skal afskaffe indenrigsflyvningerne. Fordi det vil ikke skubbe folk over i toget, det vil i alt for høj grad skubbe folk over på hurtigfærgerne, som er lige så klimaskadelige som et fly.
Så lukker vi lige en stemme mere ind i debatten. Det er Jette Gottlieb, der er transportordfører fra Enhedslisten. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad tænker du, skal vi lade os inspirere Frankrig?
Jeg synes, vi skal være glade for, at der er nogen, der tænker ligesom os, at det her fly skal nedbringes, fordi det er noget af det mest skadelige. Men jeg er meget enig med Sofie i, at det afhænger jo fuldstændig af, hvilke alternativer man så bruger. Og derfor er det simpelthen så vigtigt, at vores kollektive transportmidler som toget, at de bliver opgraderet. Og det, vi gør jo lidt, men det er slet ikke nok og slet ikke hurtigt nok.
Så vi kan ikke lære noget af franskmændene?
Nej, for vores land ser noget anderledes ud. Altså, de har en stor klump ensartet land, og vi har en masse vand ind imellem og skal over enten store infrastrukturanlæg som bro og Storebæltsbro og den slags, eller, og det vil så være som regel i bil, vil jeg antage, ligesom Sofie gør. Og så, vores land ser simpelthen ikke ud på den måde, at det vil være en en-til-en oversættelse, vi kan bruge. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi kan minde om, at Frankrig altså også tager det her problem alvorligt og gerne vil gøre nogle ting. Og det synes jeg, vi skal gøre efter.
Sofie Lippert fra SF, du snakkede jo også om vi snakker om indenrigsflyvning. Skal vi blive ved med at have indenrigsflyvning? Altså, skal vi stadigvæk have folk, der rejser i 35 minutter på tværs af landet?
Altså, jeg så helst, at de folk tog toget. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg anerkender også, at det for nogen er nødvendigt for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Og derfor er det også vigtigt, at vi får indført en flyafgift, så man for eksempel betaler det koster. Fordi lige nu har flyet jo en urimelig konkurrencefordel i, at man ikke betaler for den forurening, der er.
Og jeg skal skynde mig at sige, at når vi nu taler med en SF'er og en repræsentant fra Enhedslisten, så er det ikke, fordi vi ikke vil tale med jer. Det er dejligt, at I tager telefonen, når vi ringer. Men vi har også prøvet de blå partier, og der er altså ikke nogen, der har bidt på endnu. Vi har for 30 sekunder siden faktisk hørt fra de konservative, og de er heller ikke lige klar til at diskutere den her sag. Jette Gottlieb, jeg stiller lige det samme spørgsmål til dig, som jeg stillede til Sofie Lippert. Hvad med indenrigsflyvning? Skal vi af med det?
Altså, det skal helst være helt overflødigt, og i øvrigt, så tror jeg også, folk overdriver, hvor komfortabelt det er. Altså, man skal ud til en lufthavn, man skal sidde og vente i en lufthavn, man skal op i et fly, man skal vente et stykke tid, før man kan slå bordet ud, så skal man slå det ind igen, inden man lander og sådan nogle ting. Altså, i virkeligheden er det ikke en værdig transportform, når det kommer til stykket. Så lad os få overflødiggjort den, men det gør vi altså bedst ved at få sikret, at vores togforbindelser fungerer. Og det arbejder vi på, men det går ikke hurtigt nok og altså med at få lavet de forbedringer, der skal til. Så altså man kan sidde og arbejde i toget i alle, eller man kan bruge sin egen tid i toget i samtlige minutter, man sidder i toget, og det kan man altså ikke i et fly. Så folk skal også tænke anderledes.
I var ikke meget uenige, men I skal begge to have tak, fordi I var med her i Radio 4 her til morgen.
Selv tak.
Ja, og det er altså en fransk model, som tilsyneladende ikke har nogen gang på jord i Danmark. I hvert fald ikke så længe, da det er så svært at transportere sig rundt med tog. Der er en, der skriver, mind dem lige om timemodellen, som jo altså var det der ønskescenarie, som man i mange år havde på tegnebrættet. Måske er den der endnu. Jeg ved ikke, hvor endelig begravet den egentlig er, men altså historien om, at man vil have maks en time mellem de store byer, det vil sige fra Aalborg til Aarhus. Det er realistisk. Fra Aarhus og ned til Odense. Og den anden vej, det går knap så godt. Og endelig fra Odense til København, der er også mere end en time i øjeblikket.
Og så skriver Rasmus Kejser til os lige om lidt. Kommer der elfly, og vi vil alle sammen køre i elbiler, så det er vel lidt lige meget, hvordan vi kommer til at transportere os.
Jensen skriver, at alle tror, at togdriften er CO2-fri. Og det er den jo ikke. Det er Jens jo ret i. Det handler jo sådan set om mindre CO2 end fly, når man beregner det per passager. Hvis man tager et regnestykke omkring en bil, der kører fra København til Aalborg med 4 mennesker i, og laver CO2-regnskab for dem alle 4, så har de faktisk en mindre udledning. En mindre udledning, end hvis man tager flyet. Så på den måde er der sådan en hel masse. Ja, der er en masse mellemregninger i det der. Hvis du cykler i øvrigt fra København til Aalborg, så udleder du også en masse CO2. Bare ikke så meget, som hvis du kører bil.
Hvordan det?
Fordi du er menneske, og når du indånder noget luft, så puster du noget CO2 ud hver eneste gang. Vi fik genbesøgt klimaet på en lidt hastig måde her. Men altså interessant, at det var de røde partier, der sagde nej.
Der skød det ned.
Og det var også dem, der stod tidligst op, åbenbart. Mm. Det var simpelthen dem, der tog telefonen.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så er det snart sommer, er det ikke?
Jo, det kommer jo lidt an på.
Du ved jo, jeg har været forårsbebudet, og så kom der fimbulvinter lige bagefter. Men nu tør jeg godt slå fast, hvis vi kigger ud af vinduerne her i år, så er det i hvert fald solskinsvejr. Og jeg kan sige til dig, Kasper, at de har tyskerne planlagt deres sommerferie i stor stil, og de kommer til Danmark.
Det gør de hvert år jo.
Jamen aldrig før har så mange tyskere booket en uge for at tilbringe del af sommeren i Danmark. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.
Okay. Er det sommerhusfolkene,
der? Ja, det er i den grad sommerhusfolkene. Det er det, det handler om faktisk. Ved udgangen af april, som er de seneste tal, der havde tyskerne sammenlagt booket 130.000 uger i et dansk feriehus i løbet af sommerhøjsæsonen. Og det er 3.000 flere end sidste år.
Det er tyskernes penge, dem vil vi jo gerne have.
Mm.
Og ja, det er også civiliserede turister, de fleste af dem, når det handler om sommerhus.
Det er nemlig, og tyskerne, det tror jeg ikke er så overraskende, tyskerne udgør klart den største del af udenlandske turister, som lejer danske sommerhus. Har du egentlig et bud på? For jeg blev lidt overrasket, da jeg læste, hvem der var nummer 2, som er
altså hvilken nation?
Ja, næst hyppigst lejer sommerhus i Danmark.
Svenskerne?
Nej, det tror jeg også.
Esterne?
Nej, heller ikke letterne.
Polakkerne?
Nej.
Englænderne?
Nej.
Amerikanerne?
Sådan kan vi få hele tiden til at gå til klokken bliver 7:30. Nej.
Nordmændene?
Nej.
Nej, så ved
jeg det ikke. Tror jeg. Ja, gud, hvorfor er det ikke nordmændene? Nå. Det, jeg har læst, der står der altså, det er hollænderne, der er de næst mest hyppige turister i det danske feriehus.
Det er også flinke mennesker.
Det er super flinke mennesker.
Godt. Radio 4 morgen med en mellemlanding på fly og sommerhus nyt. Efter nyhederne skal vi se nærmere på, hvorfor det er så svært at få os til at sætte farten ned, når vi passerer et vejarbejde. Endnu senere torsdagstesten, som i dag handler om dåsetun. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forholdet mellem Grønland og Danmark gik fra at være overvejende godt til at være overvejende dårligt. Og det skete, da den nye regering trådte til sidste år, det siger Grønlands landsstyreformand Mute B. Ede til Politikken. Han kritiserer især udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, som han beskylder sig for at stille sig i vejen for et godt samarbejde. Mute B. Ede nævner blandt andet udnævnelsen af den nuværende ambassadør i Sydafrika, Tobias Ehling Rehfeldt, til ny arktisk ambassadør. Fremgangsmåden viser, hvordan udenrigsministeriet ser på os og ikke inddrager os, selvom vi er det arktiske land i kongeriget. Billedet taler sit eget sprog, siger han med henvisning til, at der er en forståelse med Danmark om, at intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland. Til Politikken siger Lars Løkke Rasmussen, at han er oprigtig ked af kritikken, og at han glæder sig til at møde Mute igen og få afklaret nogle misforståelser. Trivslen blandt eleverne i landets folkeskoler går den gale vej. Mathias Bunde fortæller mere.
En landsdækkende trivselsmåling blandt elever i folkeskolens 4. til 9. klasse viser, at der er sket et fald i andelen af elever med høj trivsel. Andelen ligger på 87,4% i dette skoleår. Sidste skoleår var andelen 89,8%, det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Det er ikke muligt på baggrund af trivselsmålingen at pege på årsagen til, at færre elever er glade for at gå i skole i dag, noterer ministeriet. De seneste år har folkeskoleeleverne, ligesom alle andre, lidt under nedlukninger og isolation som følge af coronapandemien. Men over for Politikken, der afviser lektor Lone Fjordbak fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, at corona spiller en afgørende rolle. Hun peger på præstationskultur i stedet, en kultur med hyperindividuel fokus og konstant konkurrence om opmærksomheden, hvor både elever, men også de voksne omkring dem er stressede, det siger hun til avisen.
Trivselen i den danske folkeskole toppede i 2015 og 16, hvor 93% af eleverne havde en høj trivsel. Forretningsudvalget i Region Midtjylland udtrykker en stærk kritik af den samlede håndtering i de whistleblower-henvendelser, der er kommet om forholdene på mavetarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det meddeler regionen i en pressemeddelelse. Kritikken er rettet mod regionsdirektør Pernille Blak Hansen og mod medlemmerne af regionens vurderingskomité. Det er dem, der håndterer whistleblower-henvendelser. Ifølge regionsrådsformand Anders Kynov fra Socialdemokratiet er der tale om et endeligt punktum. Vi udtaler kritik, og det er det, vi gør. Der er ikke yderligere konsekvenser end det. Med det her sætter vi et punktum i forhold til de personalemæssige konsekvenser, der bliver draget, siger han. I efteråret sidste år henvendte læger fra mave-tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital sig til regionens whistleblower-ordning, fordi de var bekymrede over alt for lange ventetider på afdelingen. Det er netop denne afdeling, der er i centrum i en sag om alt for lange ventetider for kræftpatienter, som Danmarks Radio har afdækket. I sin afgørelse lægger Anders Kynov vægt på, at regionsdirektøren tidligere har tilkendegivet, at sagen ikke har været håndteret godt nok. Pernille Blak Hansen har kommenteret det ved tidligere lejligheder, og nu udtrykker vi den her kritik som opfølgning. En undersøgelse konkluderede, at hospitalet havde begået retslige fejl med fuldt overlæg. Tørt og solrigt, og temperaturen kommer op mellem 15 og 20 graders varme, ved vestkysten en smule køligere. Vinden den bliver svag til frisk fra nordvest og vest. Det var nyhederne her kl. 7:30, og det var Magnus Damborg, der var i studiet.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Der er lige et hurtigt ja-nej-spørgsmål til dig, Michael Robach, fordi du bor i København og arbejder i Aarhus. Flyver du?
Nej, aldrig.
Godt.
Men...
Det var et ja-nej-spørgsmål.
Okay.
Undskyld. Fra en af vores lytter.
Der var der en, der spurgte om det, ja.
Ja. Regeringen vil have flere værnepligtige. Det bliver ifølge TV2 også oplysninger en del af regeringens udspil til et længe ventet forsvarsforlig, der præsenteres om få dage. Socialdemokraternes forsvarsordfører Simon Kollerup bekræfter, at værnepligten vil være en del af udspillet. Men spørgsmålet er, om det løser problemerne. Eller Svaret er, det gør det ikke, siger Tom Blok, som vi skal tale med om cirka 10 minutter. Han er forbundsformand i Fagforeningen for alle herrens konstabler, korporaler og værnepligtige.
Tidligere på ugen der fik 132 bilister en fartbøde, og 37 af dem fik en betinget frakendelse af kørekortet. Lige om lidt så taler vi med Vejdirektoratet, om, hvad vi egentlig skal gøre ved det.
Og så skal vi finde ud af, om det er den billige eller den dyre af de der produkter på dåse, der indeholder tunfisk, der er den bedste. Altså det er sådan et stykke forbrugerjournalistik, som kommer til at udspille sig live her i radioen. Jeg fylder Michael Robachs hoved med tun om cirka et kvarter.
Udstoppet med tun.
Ja, godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Det går rigtig skidt med at få os til at sætte farten ned, når vi passerer et vejarbejde. Hver eneste gang, der er større vejprojekter, og der er fartbegrænsning over en længere strækning, så oplever vejarbejderne utryghed, fordi vi kører alt for stærkt. Senest der oplevede vejarbejderne deres arbejdsplads på E45 ved Aarhus i weekenden, altså oplevede de det her og følte sig ekstremt utrygge og gik hjem fra arbejde. Og efterfølgende der afslørede en fartkontrol mandag aften, altså 132 fartovertrædelser og 37 bilister fik en betinget frakendelse af kørekortet. Robin Højen Madsen er projektchef i Vejdirektoratet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor stort et indtryk gør de her tal på dig, altså med 132 bøder og 37 betinget frakendelser?
Det gør mig meget trist, at der er så stor andel, der bliver fanget i fartkontrollen. Men det viser jo også bare det, som de sagde derude, dem der arbejder, at der blev kørt for stærkt derude.
Er det egentlig et problem, der bliver større og større? Har du en fornemmelse af det?
Altså, det ser ud som om, at de målinger, vi fik på tirsdag aften nat, der er det faldet drastisk. Så trafikanterne har virkelig lyttet til, at der bliver lavet fartkontrol derude og mærket de tiltag, vi har lavet derude.
Men nu tænker jeg sådan mere, sådan, hvis du kigger nogle år tilbage eller noget, altså er vi blevet mere hensynsløse, os der passerer det her vejarbejde?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, at vi er. Altså, vi oplevede det samme, da vi lavede Vestfyn, og det er jo de erfaringer, vi har taget med herop til Aarhus, med at vi har skiltet hastighed ned til 50 km i timen, i stedet for 80 km i timen, for der oplevede også, følte vejarbejderne sig også utrygge, så den skal simpelthen være nede på de 50 km i timen, hvor der bliver arbejdet tæt på vejen, for sikkerheden for de arbejder, der går derude.
Du har været leder af sådan flere store projekter i Vejdirektoratet. Var der andre erfaringer, og blandt andet det her på Fyn, du lige snakker om, var der andre erfaringer, I drog der i forhold til fart og vejarbejde?
Jamen, det var der, og det er det der med at gøre sporene smallere, og som ekstra skilte op. Det nye tiltag, vi har taget herop, det er, at vi sådan set også har forsøgt med vejbump.
Forud for vejarbejdet på E45, der havde Vejdirektoratet, som du jo kommer fra, gjort flere ting for at skærpe sikkerheden for vejarbejden. Der var også lavet de her indsnævringer ved indkørslen til vejarbejdet, og der blev sat skilte op, hvor der står din fart på. Og alligevel så blev der altså udskrevet de her 132 bøder, og det er altså tal, der kommer bag på politikommissær Amrik Tjatter ved Østjyllands Politi.
Jeg blev godt nok en smule overrasket. Det var ikke fordi, at vi ikke havde forventning om, at der var folk, der ville køre til en bøde alene. Men at jeg ligefrem skulle ringe ud med 37 betingede frakendelser, den havde jeg ikke set komme. Så det var meget overraskende.
Hvorfor er det egentlig så svært at lave tiltag, der rent faktisk får bilisterne til at respektere fartgrænserne ved vejarbejder? Er du der?
Der er nok nogen, der bliver irriteret over, at vi laver vejarbejde derude. Og så ved jeg ikke, om de overser skiltene, men jeg synes nu egentlig, at vi har gjort en del for at sætte hastighedstavler op og sådan noget, så det er svært at svare på.
Mm. Det er entreprenørvirksomheden Arkil, der står for entreprisen på E45 i de her dage, og en af deres vejarbejdere, Rasmus Hansen, han sagde sådan her om utrygheden, da vi talte med ham tidligere i morges.
Jeg har oplevet, at bilisterne kører alt for stærkt ved siden af os. Det er ikke sjovt at stå derude.
Det er jo sådan set deres liv og førlighed, der er på spil, synes du, I gør nok fra Vejdirektoratets side, så de her mennesker, der er på arbejde, kan føle sig trygge?
Det synes jeg, vi gør. Altså, vi gør de erfaringer, vi bruger alle de erfaringer, vi har med de mange år, vi nu har lavet vejarbejde, ikke? Og vi får sat hastigheden ned, og jeg kan sagtens følge deres utryghed.
jamen det går så tæt, og derfor er det også vigtigt, at vi får hastigheden sat ned til de 50 km i timen, især der, hvor vejarbejder går tæt på. Og der kan vi jo se, at med hjælp fra Østjyllands politi, så lykkes det også.
Tak skal du have, Robin Højen Madsen.
Mm. Selv tak.
Og Robin Højen Madsen er altså projektchef i Vejdirektoratet.
Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært.
Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige.
Jeg ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og...
Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time.
Så jeg havde sådan bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Regeringen vil have flere værnepligtige. Det bliver ifølge TV2 en del af regeringens udspil til et forsvarsforlig. Det bliver præsenteret i løbet af nogle dage. Simon Kollerup, der er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, bekræfter, at flere værnepligtige vil være en del af udspillet. Men det løser altså ikke problemerne i forsvaret, mener Tom Blok, der er forbundsformand for de fastansatte soldaters fagforening, altså konstabler, korporaler og også værnepligtige. Godmorgen, Tom Blok.
Godmorgen.
Der mangler soldater. Hvordan kan det så ikke være løsningen at finde flere soldater?
Jamen det er fordi, at det er jo sådan set ikke rekrutteringen, vi har problemerne med, som de bruger som argument for, hvorfor vi også skal kigge på det her med værnepligt. Vores største problem, det er sådan set at fastholde folk i længere tid. Og det er derfor, vi siger, at lad os da gøre nogle initiativer for at fastholde og få forsvaret til at være den der attraktive arbejdsplads, for folk gerne vil blive, når nu de har valgt at tage herind.
Men siger de, at forsvaret ikke skal være en attraktiv arbejdsplads?
Jamen, det er jo ligesom det, vi har kæmpet med i mange år at få gjort forsvaret til en attraktiv arbejdsplads. Og der har vi jo rigtig mange ting, der hænger. Hvis vi fik styrket de områder først, så ville vi også se et andet resultat på fastholdelsen. Og så ville det også have betydning for alle de folk, vi faktisk godt kan rekruttere, at måske flere af dem vil blive.
Men der er jo også blevet lovet 38 milliarder kroner, så der bliver vel også gjort noget ved infrastrukturen og bygningerne og alt det der hen ad vejen.
Det er rigtigt, men det der også ligger, det er der i de der 38 milliarder, der er der jo ikke afsat midler til egentlige fastholdelsestiltag for soldaterne. Og det vi taler om, at vi skal kigge på, for ligesom at komme det her godt til livs med problemerne, det handler om løn, uddannelsesordning, og så handler det om styrkede kompetencer og karriereudviklingsmuligheder. Det er det, der skal være med til at gøre, at folk også bliver længere i forsvaret.
I mange år har det jo ikke været en del af kulturen omkring Danmark at tale os om os som sådan en nation med en stor hær. Det har vi aldrig haft, en stor hær. Det er i hvert fald mange år siden, men det har heller ikke været sådan op i tiden at søge ind til hæren. Og der har været færre og færre værnepligtige, man har lukket kaserner i lange baner. Den der kulturændring, der også kan ske ved, at unge mennesker får det som en del af deres dannelsesrejse at komme ind og møde forsvaret. Kan der ikke være noget positivt i det?
Det kan da sikkert, men jeg vil bare sige, at lige nu der er 100% af dem, der kommer, de er frivillige, de vil forsvaret. Så handler det om, at vi bare skal give dem mulighederne og vise dem de muligheder, der er i forsvaret, for at de faktisk også skal blive og få en karriere og få udviklingen i forsvaret. Jeg synes jo, det er sådan lidt, at man kan godt køre den der anden diskussion, men for mig der kommer det mere til at være sådan en eller anden følelsesdiskussion, hvor det mest af alt handler om, skal vi give en masse unge mennesker i højskoleophold? Og det synes jeg bare ikke, vi skal se forsvaret som.
Altså, jeg var også i forsvaret i 11 måneder i 1991-92. Jeg synes ikke, det var et højskoleophold. Jeg synes, det var en fysisk... jeg blev spændt til bristepunktet fysisk, og blev meget, meget bedre fysisk form. Jeg lærte en hel masse egenskaber, også i forhold til at klare mig selv. Altså, der var nogle ting, som jeg synes, der ikke var... Og i øvrigt, så var der kold krig dengang, så det var også med en klangbund af, at det kunne være, at man en dag skulle bruge det til noget. Hvordan kan du sammenligne det med højskole?
Jamen, det er, at hvis det bare er sådan noget for, at folk de skal have en eller anden idé om, nu kommer de lige ind i den her periode, lige nu der er det 4 måneder, og så ud, så kan vi jo vælge at bruge en masse penge på en masse folk, der egentlig ikke gider forsvaret, eller vi kan faktisk vælge at bruge pengene på de folk, der gerne vil være i forsvaret, og blive rigtig dygtige soldater. Fordi det handler jo i dybest set for mig om kvalitet frem for bare en masse kvantitet.
Hvor nærværende er det egentlig, når man arbejder i forsvaret, at man en dag kan risikere at bruge det? Altså, der har været krig i Ukraine godt et år, og selvom vi ikke er krigsførende part i den forstand, så er der jo nogen, der i øjeblikket er på vej til de baltiske lande, og altså, der er en alvor omkring det. Hvordan føles det, når man arbejder som soldat?
Jamen, nu har jeg jo selv været udsendt 3 gange også til Irak og sådan nogle steder. Altså, det er jo en del af jobbet, og det er jo ligesom det, vi bliver trænet til, og det er derfor, det er vigtigt, at vi også har folk inde i lang tid, fordi det kræver tid at blive en rigtig god soldat, som der også kan stå imod alle de ting, vi bliver sendt ud i.
I dag er værnepligten, som du sagde, Tom Blok, 4 måneder. Vores skandinaviske naboer har en værnepligt mellem 6 og 16 måneder. Hvad skal den ligge på, det tal? Altså, hvor lang varighed skal det være, for at det egentlig kan bruges til noget?
Jamen, jeg håber jo på, at vi kommer nok ikke udenom, at vi skal have værnepligt. Og hvis ikke vi gør det, så ser jeg helst, at den skal være så kort som muligt, så vi kan få skibet folk over hurtigere over i nogle forløb i forsvaret, hvor de har en interesse i faktisk at blive, så vi kan få dem uddannet rigtigt, sådan at vi ikke... Altså, vi kører hurtigt over og uddanner dem til professionelle soldater. Der har vi jo en erhvervsrettet konstabeluddannelse, hvor vi gerne vil have skubbet over i noget hurtigere, end de bliver i dag.
Som det er i øjeblikket, altså 4 måneder, og så kan man så vælge at tage en eller anden form for professionel soldaterkarriere, enten som mekaniker, nogen gør det som egenskab af mekaniker, eller en eller anden sådan forsyningsenhed, og så er der også nogen, der bliver konstabler med henblik på at være... udsendt, og så er der endelig de forskellige befalingsmandsuddannelser og officersuddannelser, som også er en vej, som nogen vælger. Altså 38 milliarder på vej, og nu også flere soldater på vej. Det er lidt overraskende, at du ikke er positiv over noget af det. Er du slet ikke det?
Jo, vi er skam positive, men vi synes også bare, vi skylder jo også at gøre tingene rigtigt og bruge pengene rigtigt og fornuftigt. Og det vi også har opfordret politikerne til, inden vi beslutter os for en masse omkring værnepligt, det er fordi, vi vil gerne have, at vi rammer rigtigt første gang. Vi har ikke kapacitet til at have de op til 6.000 værnepligtige, de taler om i 11 måneder. Det har vi ikke kapacitet til at have på én gang. Mens vi går og venter på, at vi har alle tingene, alle de her faciliteter og fysiske faciliteter og alt sådan noget på plads, skulle vi så ikke tage at gøre os selv den tjeneste og få nedsat et udvalg, der kigger på værnepligten, for ligesom at finde ud af et, hvad vil vi med værnepligten 2? Hvad skal de værnepligtige? Fordi for mig der handler det om, at vi uddanner folk hen til det rigtige. Og dem, der gerne vil være professionelle soldater, der er jo ikke nogen grund til, at de går i en lang værnepligt, hvis vi hurtigere kan få skubbet dem over i et forløb, hvor de bliver professionelle soldater.
Er det ønskesedlen?
Det er en del af ønskesedlen. Vi har en lidt længere ønskeseddel, men det er en del af det, ja.
Jamen, jeg tror, der sidder politikere og hører radio nu. Hvad står der ellers på den?
Jamen, så er det før, det jeg nævnte, det her, det handler i bund og grund om, at vi skal have stoppet den flugt, der er fra forsvaret, og det betyder, at vi skal have styrket fastholdelsen. Vi har ikke problemer med rekrutteringen. Det er fastholdelsen. Og det er der, jeg siger, at vi er nødt til at kigge på lønnen. Vi er nødt til at kigge på en eller anden form for en uddannelsesoptjening. Det er det gamle CU. Og så er vi nødt til at få styrket de her kompetencer og karriereudviklingsmuligheder, der er i forsvaret, sådan at vi faktisk kan vise, at forsvaret er en super spændende og attraktiv arbejdsplads med rigtig mange muligheder for at gøre karriere. Og også få nogle ting med dig, du faktisk kan bruge ude i det civile efterfølgende, hvis du vælger ikke at være i forsvaret mere.
Tom Blok, hvad tror du egentlig, det kommer til at betyde for de her problemstillinger, du nævner nu, at der efterhånden, tror jeg nok i hvert fald, er politisk flertal for, at der også skal kvinder i forsvaret? Tror du, det kommer til at betyde noget i forhold til fastholdelse og rekruttering osv.?
Jamen, i HKKF, der har vi jo altid ønsket at få flere kvinder, vi er nok den organisation, der har kæmpet mest for, at få flere kvinder til at vælge at blive professionelle soldater. Og der har vi jo nogle udfordringer med det. Der forsøger man nu så at tvinge kvinderne ind på eller ned på samme vilkår som de mandlige værnepligtige. Og der siger vi bare, der skal vi lige råbe vagt i gevær, fordi kvinderne de er faktisk inde på vores overenskomst. Så nu vil man så gøre endnu et brud med et overenskomstområde, og det vil vi meget fraråde. Vi vil i hvert fald meget gerne have en snak med folk omkring det her, inden man bare gør noget. Og så har vi det sådan lidt, hvorfor skal vi nu rykke kvinderne ned på et lavere niveau rettighedsmæssigt? Hvorfor trækker vi ikke mændene op på samme niveau og lader folk vælge frivilligt, om de vil forsvaret? Fordi lige nu, som jeg sagde, der er altså 100% af dem, der vælger forsvaret til, er det værnepligtige, de er frivillige. Så vi kan godt få frivillige til. Det handler bare om, at vi skal skabe den attraktive arbejdsplads, som de gerne vil blive her længere, og de kan se mulighederne i forsvaret. Så vil vi også i fremadrettet kunne tiltrække unge mennesker.
Tak fordi du vil være med til at kommentere på det udspil, der kommer i løbet af nogle dage. Tom Blok, god dag.
Lige også.
Formand altså for Soldaternes Fagforening. Klokken er 11 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
Ja.
Torsdagstesten er vores forbrugervenlige magasin, hvor vi tager tre typer af produkter inden for samme kategori og lægger dem over for hinanden og finder ud af, hvad der er bedst. Det er jo pinse, og til pinsen, der hører fisk. Valget er faldet på den store, dejlige fisk, tunen.
Mm-hmm.
En kæmpe krabat af makralfamilien. Ja.
Ja, og mad for masser af studerende og andet godt folk. Tun har jo vel været sådan noget, man i krisetider spiser lidt rigeligt af.
Ja, dengang der var nogen i danske farvande, der var det nemt nok. Det kan vi vende tilbage til. Den er jo ved at flytte ind igen. Så jeg har grillet tre forskellige tunsteaks til dig.
Det Ej. Ligner det ikke, det der er på tallerkenen.
Nej, det er tun på dåse. Tun i olie, tre forskellige prisklasser. Der er den billige. Den hedder vist bare tun i olie. Til 13 kroner.
Mm.
Så er der den bedre. Den koster godt og vel det dobbelte. John West, guldfindet tun til 27,5.
Vi ved ikke, om den er bedre. Den er i hvert fald bare dyrere i første omgang, ikke?
Jo, det har du faktisk ret i. Og så er der endelig den eksklusive. Det tror jeg godt kalde den, for den er ret dyr. Den koster 40 kroner. Det er den, der hedder Grøndals, som er sådan et nyere tilkommet dansk high-end tun-produkt. I virkeligheden fra en producent ved Azorerne ude i Atlanterhavet. Så de ligger i olie på hver sin tallerken i øjeblikket, og de står foran dig.
Mm.
Jeg ved ikke, om de har brugt samme olie faktisk, men det er sikkert en del af smagsoplevelsen. Og der står en tube mayonnaise, for jeg kender dig jo. Du er fra Djursland. Ja. Du kan selv putte mayo på, hvis du vil have det.
Ja. Ja, jeg starter lige uden mayo. Skal du i gang?
Ja, det synes jeg, du skal.
Det er så tallerken nummer et.
Ja. Normalt, det kan jeg sige, mens du smager på den første. Normalt, når man køber kød, så betaler man jo mere, hvis det er ko eller svin eller får, der har fået god økologisk mad eller sådan noget, og haft adgang til frie arealer og sådan noget. Men altså, nu lever fisk jo vildt, så en del af det, man betaler for, når man køber noget, der er dyrere, det er ikke bare, altså jo, det er forarbejdningen, men også, at der ikke ligger en flok døde delfiner i nettet, når man fisker de der tun op. Fordi det er sværere og dermed dyrere at fiske ansvarligt. Hvad siger du til nummer et?
Jeg tror aldrig, jeg har spist tun 7,51, så det skal jeg lige vende mig til. Hvor mange stjerner er der, jeg må dele ud?
Der er mellem 0 og 6 stjerner, og så vil vi gerne have, hvad den smager af, og med noter af noget, som skal være noget helt andet.
Jeg synes egentlig, den smager okay.
Ja.
Overraskende okay, faktisk. Måske er det, fordi jeg plejer at spise det i vand, så det her olie, det gør det også lidt federe og lidt lækre.
Mm-hmm.
Den smager af fisk.
Okay.
Men noter af det... Altså, den har lidt noter af fiske frikadelle indpakning. Jeg ved ikke, det er godt. Jeg ved godt, det ikke er med noter af noget andet. Jeg synes bare, den smager fisk.
Okay.
Altså, jeg synes, den er udmærket.
Ja.
Det er sådan en træer.
Tre stjerner på skalaen op til seks.
Ja, fint nok.
Okay.
Okay.
Vores kammerat Andreas, der lige har hjulpet med at skåle dem op, han har åbnet dåserne for omkring 10 minutter siden, og der er måske en mulighed for, at det faktisk vil have godt af at blive tempereret lidt længere tid.
Okay. Noget af det. Må jeg lave det om? Jeg siger fire.
Nå, okay.
Ja, fordi jeg synes, det smager, du ved, jeg synes nogle gange, så kan tun nærmest godt smage sådan, ligesom hvis man kommer ind på i et telt på en Roskilde Festival, og nogen har ligget derinde i nogle dage og ikke været i bad. Altså, der får slet ikke den der fornemmelse af, at her er et eller andet, der smager mærkeligt. Jeg siger fire.
Den smager godt nok?
Ja, den smager fint.
Okay. Det var nummer et. Du kan godt finde den tallerken med totallet på og gå i gang med at smage den. Tun er jo en kæmpe fisk, alt efter hvilken... Det er en faktaboks, det her. Det er også, mens du lige tykker, Michael, fordi det hader folk at høre på i radioen. Der findes den blåfindede, som er den største, og den hedder også Atlant-tunen. De kan blive, altså dengang, hvor der var mange tun i Danmark, der fangede man tun helt op til 400 kilo. Så er der jo sket en hel masse, det kan vi måske vende tilbage til, men altså, det store danske tuneventyr, det var i 50'erne. Der var der virkelig, virkelig mange, men så forsvandt de igen. Måske fordi de blev fanget, måske fordi de ikke gad være der mere. Det kan være, der ikke var mad nok. Michael Robach er journalist og vært på Radio 4, og har nu smagt på tallerken nummer 2, eller faktisk smagt på den tun, der ligger på tallerken nummer 2.
Den er vildt god.
Er den vildt god?
Den er vildt god, fordi den smager ikke så meget af fisk som den anden. Altså, den smager nærmest lidt af kød.
Nå.
Altså, ikke af svinekød eller noget, men den har ikke den der lidt skarpe, du ved. Noget tun, den kan nærmest have sådan, du ved, så det ringer fra ørerne, så skarpt kan det være.
Ja.
Så nu er jeg lidt i tvivl om, jeg var for flink med den første. Men hvis jeg gav den første fire, så skal den her have seks. Den smager virkelig godt.
Den skal have seks.
Ja, den skal have seks.
Den er god.
Og nu har jeg også prøvet at putte remoulade på. Prøv lige at se, om det også er god med remoulade.
Jeg tror faktisk, det er mayonnaise.
Jamen, det er jo det. Plejer man ikke spise jysk pesto, når man spiser fisk?
Nej, det gør man.
Nej,
kun
ikke
hvis
på tun.
Det er fiskefrit.
Ja, okay.
Jeg tror ikke, man gør det på tun.
Den er altså vildt god.
Nå, den er vildt god.
Ja, jeg siger 6.
Nå, det er interessant. Mm. Du har altså smagt 2 tallerkener nu, og vi ved ikke, hvad der er hvad. Altså, jeg ved, hvad der er hvad. Du gør det ikke. Der er 3 i spil. Der er den der No Name, som er den billige af dem, som i øvrigt ikke er så billig, som den har været. Den kostede 13 kroner. Så er der en lidt dyrere, som er en John West, gulfindet tun på dose. Og så er der endelig den der Grøndals i spil. Og hvad der er hvad, det ved Michael ikke. Jeg synes, du skal tage tallerken nummer 3.
Yes.
Nå, du glemte at sige, hvad der var noter af.
Jamen, der var noter af kød.
Der var noter af kød.
Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne sige noget mere opfindsomt, men...
Nej, men det er fint.
Ja.
Altså, alle, der har prøvet at grille en tunsteak, ved også, at det er et super sart stykke kød at grille. Hvis man giver den for lang tid, så bliver den ligesom tun på dåse. Hvis man rammer den sådan en rosa indeni, så har den en fantastisk delikat og meget sådan original smag. Nu skal du have nummer 3. Du må gerne begynde at smage nu. Tunen er jo tilbage. Det er også det, der aktualiserer det lidt i dansk farvand. Vi må bare ikke fange dem, fordi det er sådan en længere historie om de der EU-fiskekvoter. Når der kommer flere af en fisk, sådan målbart, som det sker med tunen, så bliver de eksisterende kvoter øget med et eller andet antal procent. Men Danmarks fiskekvote på tun, den var 0%, og det vil sige, hvis den så bliver øget med 20%, så er det stadig 0%. Det er lidt noget møg. Men sidste år, der byttede den danske stat sig til en kvote, en lille en på 5 tons, som man skaffede fra nogle spaniere. Og så kunne man få ret til at fiske nogle stykker. Altså danske lystfiskere fik simpelthen lov at fiske en tun på, efter ansøgning. Den største tun, der fangede Danmark, eller det dansk farvand, var 500 kilo. Det er en rekord, der stammer tilbage fra de glade dage. Men der er altså store tun igen. Jeg har snakket med en færgeskipper på et tidspunkt på en hurtig færge, der har set tun. Tun, de kan svømme lige så hurtigt som en hurtig færge. 70 km i timen. Alt det her, det siger jeg bare for, at du skal have lov til at
tage munden. Du går meget i bedene. Det kan være, du skal, altså jeg er jo stalker journalist. Det kan være, du skal være tune-reporter.
Ja, det ser jeg mig selv sammen.
Ja.
Det var nummer 3.
Ja, det var lidt forvirrende for mig.
Hvad smager den af?
Den smager... Jamen, det er lidt mærkeligt, fordi først så tænker jeg, gud, den er da egentlig også meget god. Så smagte jeg lidt bedre. Så tænker jeg, den smager også lidt skarpt af fisk.
Mm-hmm.
Altså, og fisk... Spektret af smagen af fisk går jo fra delikat til noget...
Til hørm.
Ja. Og jeg synes, starten, der tænker jeg, gud, den er også god. Det er sikkert også, fordi jeg er sulten.
Ja, måske.
Jeg har fået morgenmad klokken 10:03. Og så synes jeg også, der kom lidt noter af, når man går forbi en fiskehandel, og de ikke lige har fået tømt skraldespanden meget længe.
Okay.
Så det, den der lidt hørm-agtig.
Altså dårlig eftersmag, vil en vinsmager
sige. Ja, ja, ja. Jeg er godt nok meget i tvivl. Fordi noget i mig synes også, den er fin nok.
Okay.
Jeg er egentlig overrasket, for jeg havde sådan en fornemmelse af, at hvad for noget af det billige tun, det ville jeg med det samme kunne sige, 0 stjerner, det smager alt for fisket. Men sådan er det ikke her. Jeg tror, jeg giver den her... Jamen, jeg tror 3 eller 4, ligesom den første... Jamen, den smager altså...
Du må godt give 3,5, hvis det er det, du er.
Jamen, så giver den... Ej, ved du hvad, jeg giver den 4, for den smagte faktisk lige så godt som den første. Så jeg er godt nok positiv, det må jeg sige.
Ja, men du er også en sulten mand. Det er jo det bedste krydderi.
jeg giver en lille remoulade.
Der er det mayonnaise, Michael. Der er nu blevet testet 3 forskellige typer af dåsetun. Vinderen af testen kommer vi til om lidt, men jeg vil sige, at anden og tredje pladsen går til en... Ja, det er så delt mellem den billigste tun... Som er No Name fra Føtex Ekstra.
Hvad var det for en?
Jamen, det var den der bare hed tun på dåse. Tun i olie. Det var den, du fik til sidst.
Som jeg nu sidder og spiser som en anden kattekilling. Ja,
ja,
okay.
Den smagte åbenbart udmærket. Den deler anden pladsen med John West gulfindet tun, som koster det dobbelte. Det, du kan sige, der taler til dens fordel, er, at den er fanget med en eller anden form for bæredygtighedscertifikat. Og så den,
kan man jo ikke smage.
Den er gulfindet. Kan du smage det?
Nej.
Nej. Der er også, det er forvirrende, fordi den blå. Blåfindet, den har også en gul finde, eller det er noget rod. Men ja, i hvert fald, John West, den er lidt dyrere. Så er der den eksklusive, der koster det tredobbelt, det er Grøndals, på, som er fanget på line, og som koster 40 kroner, og som i øvrigt er i økologisk olivenolie. Og den kunne du virkelig godt lide.
Okay.
Det var den, der vandt til testen med 6 stjerner.
Så forløbig viser vores torsdagstester faktisk, at kvalitet, eller i hvert fald smag, og pris hænger sammen. Kan vi ikke godt sige det forløbigt?
Jo, det kan vi helt sikkert. Og du kan have rigtig god samvittighed, for den er altså fanget på line.
Jamen, jeg har totalt god samvittighed.
Med fiskekrog. Modsat, hvis man bare tager et eller andet kæmpe trål og tømmer havet. Fordi så får du også alle havfruerne og marsvinene og hvad der ellers er med. Det er jo det, der er problemet med det ikke bæredygtige fiskeri.
Okay.
Jamen, jeg har været meget nysgerrig på det der Grøndags, fordi det er sådan et nyere mærke, der er flyttet ind på hylderne, og det er lidt dyrt. Men pengene værd?
Absolut. Altså, det, jeg tror nærmest, det er den bedste dåsetun, jeg har fået. Jeg var jo også gavmild med de 6 stjerner.
Ja, du var.
Ja.
Godt, og så altså uafgjort mellem den helt billige og den næst billigste. Det kan man jo så tage ad notam, hvis man skal ud og købe tun. En lille pinsefisk.
Tak for mad.
Tak, fordi du lyttede til torsdagstesten her på Radio 4. Mange flere nyheder om lidt. Først giver vi ordet til Magnus Damborg kl. 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.